Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Besimtarët musliman kremtojnë sot Kurban Bajramin. Deklaratat për korrigjimin e kufive luajsin besimin dhe unitetin e serbëve të Kosovës Karshisë, Beogradit. Punësimet në administratën e Maqedonisë kthehen në mollë sherrin në mes të qeverisë dhe opozitës. 11 alpinist vdesin nga vërshimet në jug të Italisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman po festojnë sot Kurban Bajramin. Ceremonia kryesore e faljes të Bajramit në Kosovë u zhvillua në xhamin e madh në Prishtinë. Me çrast myftiu i Kosovës Naim Tërnava foli për rëndësinë e kësaj feste dhe mesazhet që ajo përçon. Raporti i Shkëlqimit Senajt.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore faljes së Bajramit u mbajt në xhamin e madh në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra qytetarë. Mufti i Kosovës Naim Tërnava tha se Islami përçon mesazhe paqeje, ndërkohë që foli për rëndësinë e festës së Kurban Bajramit.
Kurban Bajrami nuk është thjesht festë. Nëse shikohet nga perspektiva e vlerave, mësimeve dhe udhëzimeve, Kurban Bajrami është shkollë në vetë. Vlerat dhe virtytet që kultivon kjo festë kalitin dhe parëfitojnë një karakter të fortë për besimtarin, të pandikuar nga kode, doke, zakone e veprime primitive. Kurban Bajrami është sinonim i shkputjes dhe ndarjes fizike dhe shpirtërore të besimtarit me të keqen dhe të ligën.
Pas përfundimit të ceremonisë së faljes, qytetarët uruan njëri tjetrin. Ata thonë se Kurban Bajrami ka një rëndësi të veçantë në kalendarin e festave islame. Për besimtarët, Kurban Bajrami i bën njerëzit bashkë dhe përçon mesazhe paqeje e mirëkuptimi. Ahmet Alia i kishte ardhur për të falur Bajramin në xhamin e madhe në Prishtinë. Ai thotë se kjo festë ka një rëndësi të veçantë për të dhe besimtarët musliman.
Rëndësia e Bajramit është për besimtarët musliman se na afron gjithëve. Me ndimu njëni tjetërit, me konë me pash, me prit zëtë mirë, me pash një drekt mirë për Bajram, me ndimu njëni tjetërit, me mendu për mirë, jo për keqë, kjo është përshia Bajramit.
Pas përfundimit të ceremonisë në xhami, Ibrahim Kuqi thot se është shumë i lumtur për këtë fest. Ai madje është ndarë i kënaqur me ligjëratat që dëgjojnë në xhami.
Kjo fest e gëzume e Kurban Bajramit është e mirë së ardhur, shtu që gjithë populli në botë e feston atë festën që e ka. Edhe kështu që ka qenë shumë me rëndësi falja e Kurban Bajramit xhamin kryesor të Kosovës dhe jemi mirënjohës për organizimin që e kanë bërë Bashkia Islame për faljen e Kurban Bajramit.
Këtë ditë është rëndësishme që të prehet kurbani, i cili sipas fesë islame duhet të ndahet në tri pjesë, një pjesë për vete, një pjesë për të afërmit dhe pjesa tjetër duhet të shpërndahet për personat e varfër. Këtë gjë thot se po shkon ta bëj më një herë pas faljes së Bajramit, Besim Vllasa.
Për Bajram mas pari folim Kurban Bajramin, e therrëm kurbanin, që tash drejt për shkoj atje kismet, edhe me familje. Bashkim familjor, kret.
Festën e Kurban Bajramit sot e festojnë muslimanët në mbar botën. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Serbët e Kosovës më nuk janë unik në shëndrimet e tyre ndaj Beogradit zyrtar, thonë njësit serb të zhvillimeve politike. Sipas tyre, deklaratat e autoriteteve të larta serbe për caktimin e kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve si zgjidhje të problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka krijuar gremi në lidhjet me serbëve të Kosovës dhe në përgjithësi me Beogradin zyrtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e javëve të fundit nga autoritetet e Serbisë për mënyrën arritjes së normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën përmes caktimit të kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve kanë luatur në masë mjaft të madh unitetin politik dhe besimin e qytetarëve serb të Kosovës ndaj autoriteteve të shtetit serb e vlerësoi njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Kundër idesë së tillë të zgjidhjes së problemit ishin deklaruar edhe përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe e në veçanti përfaqësuesit e kësa kishe në Kosovë. Rangel Nojkiq ishte deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të autoriteteve të Serbisë jo vetëm që kanë shembur unitetin e serbëve të Kosovës, por kanë gjallur frikën e përfaqësuesve të serbëve të veriu të Kosovës se një zgjidhje tillë e problemit nuk e gëzon mbështetjen e komunitetit serb. Për më tepër, sipas tij, në bisedimet e ardhshme, idetë e tilla mund të nxisin pasoja shumë të mëdha, të cilat do të ishin, siç i quan ai, shkatërruese për serbët.
To je ono što zaprogori da ne postoji jedinstvo ni među Srbima na severu, a i te kako postoji razlika kad su pitanji Srbi južno od reke Ibar.
Kjo është ajo që flet se nuk ekziston unitet madjes në mesin e serbëve në veri të Kosovës, ndërkohë gjithsesi që ekzistojnë diferenca kur bëhet fjalë për serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber, sepse ata kryesisht gati se të gjithë janë me Kishën Ortodokse Serbe, përveç përfaqësuesve politik të cilët tash po përpiqen t'i japin mbështetje presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo flet mjaft qartë se ekziston një gremina, jo vetëm me ata serbët të veriut që mbështesin ndarjen dhe caktimin e kufive, por edhe ndërmjet Beogradit zyrtar dhe serbëve të hapësirës së Kosovës, theksoi Nojkiq. Petar Miletić po ashtu ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se përderisa autoritetet e Serbisë e në veçanti presidenti serb Aleksandar Vučić lidhur me deklaratat e tyre kanë marrë mbështetjen e përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës që janë të përfshirë në listën serbe, ata nuk kanë pritur një përgjigje të ashpër nga përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe. Ndërkohë, sipas tij, raport ndërmjet serbëve që jetojnë në jug dhe atyre në veri të Kosovës, gjithmonë kanë qenë në një lloj mospajtimi për shkak se kanë jetuar në rrethana të ndryshme, por siç thot ai, ideja për caktimin e kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve ka ngjallur ankthe tek serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber.
Samo obišao ljudi koji južno od Ibra, oni postavljaju jedno samo jedno pitanje, ukoliko bi se desilo, ali na svu sreću izgleda da se neće desiti to razgraničenje, odnosno podjela, odnosno korekcije granica.
Kam vizituar mjaft njerëz në anën jugore të lumit Tiber, ata e shtrojnë vetëm një pyetje, çfarë do të ndodhë me ne në qovë se do të ndodhte, ndonë se për fatë të mirë duket se nuk do të ndodhë, a i caktimi kufive, a ju ndarje, gjegjësisht a i korektimi kufive, kush do qovë dhe si do qovë që ta quaj, do të jemi më të pak të, me sigurisë edhe të drejtat e serbëve do të ishin më të vogla. Kush e di, mbase do të ndodhte edhe ndonjë largim masiv i serbëve nga Kosova, theksoi Miletić. Edhe Nojkiq thotë se tek serbët e Kosovës ekziston droja për faktin se sipas tij, kur Beogradi zyrtar bën presion mbi Kishën Ortodokse Serbe, atëherë serbët e Kosovës ndjehen krejtësisht të pafuqishëm përballë presioneve që mund të ushtrohen mbi ta. Siç thekson ai, serbët e Kosovës tashmë jetojnë me frikë dhe kanë humbur besimin tek Beogradi zyrtar.
Serbi sa Kosova ne veruj Beogradu i mislim da je to jasno i Vučiću.
Serbët e Kosovës nuk i besojnë në Beogradit dhe mendoj se këtë e ka të qartë edhe Vučić. Kjo për faktin se rrëfimi i tij për referendumin mund të tregojë që për një zgjidhje të tillë nuk mund ta marrë mbështetjen e serbëve në jug të Ibrit. Rrëfimi i Vučićit se ai e ka mbështetjen e plotë të gjithë serbëve, gjithsesi 80% të serbëve bie në ujë. Mendoj që serbët kësaj radhe mjaft qartë ja kanë bërë me dije Beogradit se nuk pajtohen me politikën që e zbaton, tha Nojkiq. Me gjithë këtë, Miletić shpreh mendimin se serbët e Kosovës do të vazhdojnë të besojnë Beogradit, sepse, si pas ti disave u duhet kjo, disa të tjerë për arsye motive dhe disa të tjerë për shkak se nuk kanë alternativë tjetër, por si pas ti problem shumë i madh do të jetë vazhdimësia e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Kjo për shkak se, siç thot ai, deklaratat e autoriteteve të larta serbe për caktim të kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve si zgjidhje të problemit janë porosisë shqiptarët dhe serbët nuk mund të jetojnë bashkë.
To je za mene veća poruka i opasnija poruka. Dakle, ko ima pravo da kaže da Srbi i Albanci ne mogu da žive na jednom istom prostoru?
Kjo për mua është porosi më e madhe dhe më e rrezikshme. Kush ka të drejtë që të thotë që serbët dhe shqiptarët nuk mund të jetojnë në një hapësirë të njëjtë? Kjo është ideja e caktimit të kufive dhe ideja që ne të vëmë vijë ndërmjet nesh dhe më kur të mos kemi asnjë kontakt. Kjo nuk shkon në drejtim të pajtimit në ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, kjo qon në drejtim të thellimit të hendekut dhe konfliktit në ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Unë mendoj që kjo nuk është në interesin e njerëzve që jetojnë jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin, theksoi Miletić. Sidoqoftë, shumica e serbëve të Kosovës, siç tha Miletić, nuk do të shprehin qëndrim kritikues ndaj Beogradit për shkak se varen nga ai, ndërkohë që sipas tij, Prishtina zyrtare as Bashkësia ndërkombëtare nuk kanë bërë për pjekje të mjaftueshme gjatë gjithë këtyre viteve në mënyrë që të përfitojnë besimin e serbëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova humb miliona euro në vit për shkak të mos zbatimit të marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Autoritetet në Kosovë akuzojnë Serbinë për mos zbatim të këtij pakti, i cili shkakton humbje deri në 25 milion euro në vit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës nuk do të ndajë më mjete nga buxheti i shtetit për pagesën e faturave të energjisë elektrike për qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës. Banorët e këtyre katër komunave në veri të Kosovës, Leposaviç, Mitrovic Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, që nga viti 1999 pas përfundimit të luftës, nuk kanë paguar faturat e shpenzuara të energjisë elektrike. Këto borxhe që në vit sipas shënimeve zyrtare arrin vlerën e rreth 8 milion euro deri në fund të vitit të kaluar u janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Ndërkohë një vendim i gjykatës së apelit i pati dhënë fund praktikës që konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës të paguajnë energjinë për banorët serb në veri të vendit, të cilët nuk i njohin institucionet e Kosovës dhe për këtë kompanitë që duhet të mbledhin faturat nuk kanë qasje në atë pjesë. Për rrymën e shpenzuar në veri, qeveria e Kosovës në mars të këtij viti kishte ndarë 1 milion euro, por që tani ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria më nuk do të ndajë mjete.
Çështja është ka mbetë domthonë njëjtë, përveç që një herë i kanë ndarë qeveria e Kosovës 7 milion euro diku në muajin mars, ka vendosur që mos ndajë më mjete para syve se nuk është një gjë drejtë edhe për taksapagues të Kosovës, por edhe kjo është një çështje që duhet zgjidhet një herë për gjithmonë për një çështje që duhet të ketë një zgjidhje permanente.
Në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, që ish në vitin 2013 ishte nënshkruar marrëveshja për energji, por që si e tillë nuk është zbatuar nga ana e Serbisë. Visa Razemi nga në konsorciumi Kosovari Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm thot për Radion Evropa e Lirë se mos respektimi kësaj marrëveshje nga ana e Serbisë bëri që Kosova të ketë humbje e që sipas tij këto humbje i paguajnë qytetarët.
Është fakt të që asnjë element nga marrëveshja e arritur mes Prishtinës dhe Beogradit në aspektin e energjisë, se për energji nuk është zbatuar kjo nga ana e Serbisë, për shkak të përfitimeve të asaj pjese veriore ku Kosova vazhdon të ketë humbje. Humbje të shkojnë 25 milion dhe këto humbje janë paguar nga qytetarët të Kosovës në mënyra të ndryshme.
Në bazë të marrëveshjes për energji të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kusht për Serbinë ishte edhe regjistrimi një kompanie të re serbe, sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji konsumatorët në katër komunat veriore me shumicë serbe. Ministri Luka thos se zgjidhja e problemit të pagesës së energjisë së shpenzuar nga qytetarët e katër komunave në veri mund të përmbyllet vetëm me regjistrimin e kësaj kompanie.
Ajo kompani pasaj ka fillon faturimin e qytetarëve dhe bizneseve në veri dhe inkasimin e mjeteve nga ata qytetarë. Ndërkohë që kjo kompani e paguan rrymën e përdorur pra në nga ana e Kosovës që ne furnizojmë.
Ai shton se nga mosbatimi i marrëveshjes për energji nga Beogradi, Kosova vazhdon të humbë deri në 25 milion euro në vit. Rrjeti energjetik i Serbisë vazhdon të ketë përfitime milionshe nga alokimi i kapaciteteve të linjave kufitare të Kosovës me shtetet fshinje, ku konkretisht për vitin 2017 në mënyrë të kundërlinjshme, rrjeti energjik i Serbisë ka inkasuar 9.6 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka shënuar përparim në raportet ndërkombëtare në sektorin e të bërit biznes, por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk është i mjaftueshëm pasi bizneset sipas tyre duhet të sigurohen dhe zhvillohen edhe pas regjistrimit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në tregun e Kosovës në 6 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 480 biznese të reja, nga ato 170 biznese të huaja, thonë zyrtarët e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Fillimi i një biznesi të ri në Kosovë ku ka të bëjë me regjistrimin e bizneseve është proces i lehtë për të realizuar, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas të cilëve vështirësitë në zhvillimin e veprimtarisë së tyre vazhdojnë me pas. Edhe raporti i fundit i Bankës Botërore të Bërit të Biznesit 2018 konfirmon progres në përmirësimin e mjedisit afarisë në Kosovë, duke rritur renditjen në vendin e 40-të në botën nga gjysejt 190 shtete, sa kanë qenë të përfshira në këtë raport. Progres të konsiderueshëm, sipas raportit, Kosova ka shënuar në disa indikatorë si fillimin e biznesi, marrja kredive, por edhe përfundimi biznesit. Lumnia Ajdinin nga Alianca Kosova e Re konsideron se në Kosovë është lehtë vetëm regjistrimi biznesit, por jo dhe mbijetesa bizneseve në fazat e zhvillimit. Në një bisedë për Radio Evropa e Lira, Ajdini shprehet se pavarësisht reformave që kanë bërë autoritetet kompetente në të bërit të biznes, ende ekzistojnë barriera dhe pengesa të ndryshme që pengojnë zhvillimin e një biznesi.
Mbas regjistrimit të bizneseve, bizneset tona hasin në vështërsi të ndryshme, sepse ende nuk e kemi legjislacionin e harmonizuar me udhëzimet administrative, siç është ligji për investime strategjike, ligji mandej për pushimet tatimore.
Sa i përket pushimeve tatimore, qeveria Kosovës gati 3 vite më parë kishte marrë vendim që të ketë pushimin nga taksat për të gjitha investimet e reja 3 deri në 7 vite, por një vendim i tillë nuk ka hyrë në fuqi asnjëherë. Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Rektare të Afarizmit në Kosovë, Ismet Mulaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka përparime të jashtëzakonshme sa i përket regjistrimit të bizneseve, por ai përmend barrierat të shumta gjatë zhvillimit të biznesit.
Prej faktit, prej sigurimit tokës, qasës në energji elektrike, qasës në infrastrukturë, pra janë njësër barriera të mëdhaja që i shkaktohen biznesit prodhues, po edhe bizneseve tjera, duke përfshi edhe pengesat byrokratike, sidomos Kosova ka një administrat shumë të madhe publike dhe biznesi i drejtohet shumë adresa, dhe këto shumë adresa realisht të humbin ka njëherë efektin të biznes.
Edhe Lumnia Ajdini përmend kontestet e gjyqësore si problem që ndikojnë tek bizneset, por edhe investitorët e huaj.
Ende kemi sistemin bankar të shtrejt, mandej janë edhe kontestet gjyqësore, duke e di se sistemi gjyqësor në Kosovë dhe më thonë ka lënë shumë të së ngarkuara, ndërsa sa i përket bizneseve, vetëm vitin e kaluar, dikun janë mbi 1.000 lëndë që kanë kontestet të ndryshme gjyqësore me spalve po flasë mes afarizmet.
Ndryshe, në bazë të një raporti të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, mesatarja e ditëve për regjistrimin e të gjitha shoqërive tregtare për vitin 2017 ka qenë 1.96 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sikur në ciklet e kaluara zgjedhore, edhe tani në prag të referendumit për emrin në Maqedoni, janë shkëmbyer akuza mes pushtetit dhe opozitës për punësimet në administratë. Opozita pretendon se janë realizuar mbi 6000 punësime, ndërsa qeveria thot se numri nuk është më i lartë se 2500 dhe se bëhet fjalë për punësime të nisura nga viti 2017. Pushtetit dhe opozita kanë qëndrime të kundërta për referendumin, andaj edhe punësimet shihen nga opozita si joshje për të votuar në favor të veshjes me Greqin. Dallime në qëndrime ka edhe mes ekspertëve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Punësimet në organet shtetërore dhe ndërmarjet publike në prag të referendumit për marrëveshjen e emrit me Greqin nga opozita shihen si përpjekje e pushtetit që në të gjitha mënyrat e mundshme të siguroj përkraje për suksesin e referendumit. VMRO DPMNE-ja pretendon se në periudhën e fundit janë punësuar rreth 6000 persona në administratën publike, punësime këto që sipas saj janë bërë me shkelje flagrante të dispozitave ligjore.
Сите согласности за годишните планови за вработување за 2018 година, кои сте ги издале спротивно на закон, да ги прогласите за ништовни.
Të gjitha aprovimet për punësimet e gjatë vitit 2018, që janë në bërë në kundërshtim me ligjet në fuqi, duhet të shpallën të pavlefshme, dhe rrjedhimisht të gjitha punësimet që janë bërë me shkeljet e procedurave ligjore duhet të anulohen. Gjithashtu kërkojmë që ministrat e financave dhe të administratës publike të japin dorëheqje të parevokueshme, ka deklaruar Nikola Micevski, deputet i VMRO DPMNE-s, duke theksuar se punësimet e bëra në prag të referendumit janë antiligjore dhe në kundërshtim me deklarimet e qeverisë për një administratë të vogël dhe efikase. Nga qeveria kanë hedhur poshtë pretendimet e opozitës, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për 6000 punësime, por për rreth 2500, e për të cilat procedurat kanë nisur që nga viti 2017, por që janë zvaritur për shkak të procedurave administrative apo lëshimeve të bëra në procedurat e konkursit. Për punësimet në prag të referendumit, dallime në qendrime ka edhe mes ekspertëve. Arif Musa, ish antari i Komisionit për Antikorrupsion, thotë se që nga data e shpalljes së referendumit, dispozitat në fuqi ndalojnë të gjitha punësimet në institucionet e sistemit.
Dispozita ligjore është shumë e thjeshtë, shpalljen e referendumit nuk uzon të kese hapje të konkurseve për punësime të reja. Veçanërisht organet sektorore, pa marrë parasysh, janë agjencione, apo ministri, apo kuvende komunale, kujtat e une. Në ditën e shpalljes së referendumit ato të tita ndërpritet përveç të punësimeve urgjente të cilët kanë bënë me karakter të patkeqive natyrore, shembull ku ndodhet diçka tjetër.
Thot Musa, por ndryshe pretendon Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese.
Referendumot ne treba da se gleda kako parlamentarni izborim, kada što se nadprevaruvat pozicija i opozicija.
Referendumi nuk duhet të shihet sikur zgjedhjet parlamentare, ku kemi një garë mes opozitës dhe pozitës për të ardhur në pushtet. Referendumi është diçka krejt tjetër, ka një karakter të lartë etik që Maqedonia një ditë të bëhet pjesë e familjes së popujve evropian. Andaj edhe në këtë çështje etike, nuk shoh asgjë jo etike sa i përket punësimeve që mund të jenë bërë për të arritur në një pikë sa i përket realizimit të synimit ton për antarësim në strukturat euroatlantike. Pra kemi një situatë të ndryshën nga zgjedhjet parlamentare apo ato lokale, kur partit ke shpërdorin pozitën për arritjen e qëllimeve politike, thot Ristevski. Por Arif Musa, ish antari i Komisionit Antikorrupsion, thot se ligji është i qartë se pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për referendum apo zgjedhje, punësimet të ndërpriten deri në përfundimin e votimeve.
Edhe kjo është një farë formë zgjedhje, paritetje e popullatës në dalje në zgjedhje, dhe më thonë duhet dalje në zgjedhje dhe të votoje pro ose kontra një lloj opcioni për cilën ti e josh ish paraprakiste. Qeveria e bën ka shpall, më thonë, partitë që janë pushtete kanë shpall referendumin, nuk ka shpall opozita.
Polemika për punësime partijake ka pasur thuajse në të gjitha ciklet e zgjedhore. Partitë që kanë qenë në pushtet kanë realizuar punësime të shumta, por shumë prej tyre pas ndërrimit të pushtetit janë zëvendësuar me kuadro partijak apo janë pushuar nga puna. Ndryshe, Maqedonia ka një administratë të madhe prej mbi 150.000 të punësuarve, gjë që në vazhdimsi ka qenë në shenjestër të kritikave të Bashkimit Evropian që kërkon administratë të vogël, efikase dhe profesionale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në një intervistë në agjencisë lajmeve Reuters, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se është i shqetësuar rreth asaj se çfarë do deklaratë dhën këshilltarit special Robert Mueller mund të përdoret kundër tij për të nisur akuza për dëshmi të rreme. Mueller në anën tjetër është duke hetuar nëse ka pasur ndonjë ndërhyrje ruse në zgjedhjet amerikane dhe nëse Trump ka penguar drejtsinë në këto hetime. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të hënën se është i shqetësuar për atë se çfarë do deklarate që mund të bëjë nën betim për këshilltarin special Robert Mueller mund të përdoret për nisje të akuzave për dëshmi të rreme kundër tij. Mueller është duke hetuar ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të shërbas më 2016. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, Trump ka përmendur shqetësimet e avokatit të tij kyç në këto hetime, Rudy Giuliani, i cili ka paralajmëruar se çfarë do deklaratë dhën Müllerit mund të jetë grack për dëshmi të rreme. Presidenti amerikan ka shprehur frikën se hetuesit mund të krahasojnë deklaratat e tij me ato çfarë kanë dëshmuar të tjerët në hetim, siç është ish drejtori i CIA James Comey dhe se më pas cili do dalli mund të përdoret kundër ti. Nëse unë them diçka dhe komi thot diçka dhe fjala ime është kundër fjalës së ti, ajo është shoku i ngushtë i Müllerit. Andaj Müller mund të thot, unë i besoj komit. Prandaj edhe nëse unë them të vërtetën, ajo më bën mua gënjeshtar. Kjo nuk është në rregull, është shprehur presidenti amerikan. Pavarësisht shqetësimeve të tij, Trump nuk ka komentuar nëse do të pajtohet që të intervistohet nga Mülleri, i cili përmes tjerash është duke hetuar edhe nëse ekipi i fushatës së Trumpit ka bashkëpunuar me rusët në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe rreth asaj nëse Trump ka penguar drejtsinë në këto hetime. Trump ashtu ka muar të komentojë nëse do t'i pamundsoj Müllerit qasjen e informacionit të klasifikuara si që ka bërë javën e kaluar me ish drejtorin e CIA-s John Brennan. Ky fundit ka kritikuar vazhdimisht Trumpin për politikat e jashtme dhe çështjet të sigurisë kombëtare. Nuk ka menduar shumë në atë drejtim, është shprehur Trump. Rusia në anën tjetër ka kundërshtuar çdo përfshirje në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 dhe Trump ka mohuar se ka ndodhur ndonjëherë bashkëpunim në mes të dy palëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 11 alpinistë kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur si pasojë vërshimeve në jug të Italisë. Ata kanë vdekur pasi shiu i pandërprirë ka mbushur me ujë një gryke e cila ka rrëmbyer turistët në rajonin e Kalabrisë. 18 persona të tjerë janë shpëtuar duke përfshirë një djalosh 10 vjeçar ka njoftuar udhëheci rajonal për mbrojtje civile Carlo Tansi. 6 persona të tjerë janë dërguar në spital. Ende nuk janë për të ditur akompsit alpinistëve, ndonë se gazeta Corriere della Sera ka thënë se një nga të plagosurit është holandez. Kompania Microsoft ka njoftuar se janë penguar disa tentime ruse për të kryer sulme kibernetike kundër grupeve konservatore amerikane. Kompania Softwareike ka thënë se hakerët rus kanë tentuar të vjedhin të dhëna nga organizatat politike duke përfshirë Institutin Ndërkombëtar Republikan dhe Institutin Hudson. Mirpo ata kanë penguar tentimet kur stafi i sigurisë ka fituar kontrollin në faqet që kanë qenë duke imituar versionet origjinale të faqeve zyrtare. Sipas Microsoftit, grupi Fancy Bear qëndron mbrapa tentimeve të dështuara për sulm. Ne jemi të shqetësuar se këto dhe tentimet e tjera përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe për grupe të lidhura me partitë politike amerikane që garojnë në zgjedhjet e vitit 2018, është thënë në një deklaratë të kësaj kompanie. Ministri i ri britanik për punë të jashtme Jeremy Hunt pritet që në fjalimin e tij të parë në Shtetet e Bashkuara të bëjë thirrje Bashkimit Evropian për rritje të sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se bloku duhet të qëndrojë krah për krah me Shtetet e Bashkuara, të cilat e kanë goditur Moskën me sanksione të reja ekonomike këtë muaj. Në një fjalim që diplomati britanik do të mbajë në Institutin Amerikan të Paqes në Washington më 21 gusht, Hunt pritet të thotë se pasi Rusia ka elmuar ish agentin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agent nervor në Angli muaj më parë, BE-a duhet të bëjë më shumë presion Rusisë duke e detyruar që të respektojë rregullin ndërkombëtar. Çekët dhe Slovakët shënojnë të martën 50 vjetorin prej kur tanket sovjetike kanë shtypur lëvizjen demokratike reformuese të njohur si pranvera e Pragës. Lëvizja e cila në atë kohë ishte në rritje sipër dhe drejtoi nga lideri i Partisë Komuniste Aleksandr Dubček, kishte synim të vendoste përmes reformave demokratike një fytyrë njeriu në socializëm për të luftuar regjimin totalitar. Mirpo në natën mes 20 dhe 21 gushtit të vitit 1968, ushtarët sovjetik të mbështetur nga forcat bulgare, hungareze, polake dhe ata të Gjermanisë lindore i kanë dhënë fund lëvizjes në fjalë. Rreth 50 çek dhe slovak janë vrarë në një ditë vetëm, ndërsa numri total i viktimave të pushtimit sovjetik ka arritur në 402, bazuar në historian. Kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull i ka mbijetuar mocionit të mosbesimit në parlament. Mocioni i iniciuar nga lideri i partisë opozitare, Partisë Laboriste, Bill Shorten, ndështoi në parlament pasi 76 ligjvënës të mbështetën kryeministrin Turnbull, nga 67 të tjerë votuan kundër tij. Nëse do të kalonte mocioni, Turnbull do të detyrohej të jepte dorëheqje ose të shpallte zgjedhjet të parakoshme. Shkencëtarët kanë thënë se kanë të dhëna përfundimtare për shtresat e akullit në sipërfaqen e hënës. Të dy depozitat janë gjetur në polin verior dhe atë jugor dhe ka mundësi që datojnë nga korat e lashta. Rezultatet kanë ardhur nga një mision indian i cili ka eksploruar hënën në vitet 2008-2009. Detajet e punës janë publikuar në revistën shkencore Proceedings of the National Academic of Sciences. Si pas studimit, shumica e akullit është koncentruar në përkrater, nërsa në polin verior, akulli është më shumë I shpëndar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.